Trenutna društveno-politička situacija u Crnoj Gori čini se da izmiče kontroli. Crna Gora, koja se deklariše javno kao demokratska, građanska, ekološka država, država socijalne pravde, čini se da polako uspijeva da poriče sve osobine koje je sama svojim ustavom proklamovala. Između ostalog, tome je mnogo doprinijelo i nedavno ponašanje organa reda i organa prisile prema mirnim demonstrantima koji su 20 dana protestovali u svom gradu na svojim ulicama i bili razbijeni bez ikakvog značajnog povoda. Jedan od ljudi koji su nažalost osjetili ruku policije, ruku policijske represije na svojoj koži bio je i predsjednik izvršnog odbora Matice Srpske u Crnoj Gori, profesor doktor Vladimir Božović, koji eto imamo čast da ga ugostimo na našim talasima. Vladimire, dobrodošli na talas Radija Secigara.
Najprije da pozdravim sve vaše slušalce, izuzetno mi je drago što sam sa vama. Imao sam i negdje ranije par puta ovu priliku i svaki put sam se veoma dobro osjećao.
Drago i nama da imamo priliku da ugostimo tako eminentnog gosta na našim talasima. Evo, prvo bih vas upitao, prije nego što nam ispričate svoje iskustvo sa ovih nedavnih događaja, kako vi gledate na situaciju da je recimo jedna odluka komunalne policije stavljena ispred ustavnog načela, ispred ljudskog prava čovjekovog da iskaže svoje mišljenje protesta?
Pa znate kako, to je samo jedan detalj u nekom, da kažem, kontekstu sveopšteg urušavanja, kao što ste rekli na početku, ustavnog pravnog poretka, pri čemu, nažalost, mi nemamo neku naročitu istaknutu tradiciju poštovanja onih osnovnih normativa koje je država u nekom formalnom smislu sama definisala i konstituisala kao osnovna načela svog postojanja. Najprije moramo da uočimo najkrupniju činjenicu, a to je da kažem zakonodavna vlast u Crnoj Gori nema osnovni legitimitet onako kako to Ustav propisuje, da proizilazi iz slobodne volje građana. Mi smo to vidjeli kroz niz vrlo upečatljivih, vrlo dobro potkrijepljenih, argumentovanih afera, poput već sad nadaleko čuvene afere Snimak, koja čak i u ovim našim uslovima počinje da dobija sudski epilog. Nedavno smo imali priliku, čini mi se, u Pljevljima da dobijemo prve pravosnažne presude koje su refleksija te iste afere i kao što vidite, čak i u ovim uslovima u kojem sudstvo obiluje, kako bi to rekao predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, trulim daskama, čak i oni nisu do kraja imuni na vrlo čvrste, jake argumente šta se dešavalo u izbornom procesu i imamo, dakle, pravosnažne presude tim povodom. Dakle, mi imamo prije svega nelegitimnu zakonodavnu vlast, samim tim imamo nelegitimnu izvršnu vlast, sudska vlast je u stanju u kojem smo već imali na nizu primjera i prije ove afere Snimak da vidimo u kakvom je stanju i kako funkcioniše. Tako da činjenica da je neko odlučio da se pokrije odlukom komunalne policije, dakle nekim rješenjem koje, koliko sam ja upoznat, čak nismo ni vidjeli do sada, je samo jedna mala minorna stvar u odnosu na sveopšte, kao što sam rekao, urušavanje pravnog i ustavnog poretka.
Vladimire, zamolio bih vas također za komentar šta zapravo govori ova akcija policije i akcija Ministarstva unutrašnjih poslova. Čini se da je to simptom nekog dublje krize u izvršnoj vlasti.
Mi smo vidjeli na nizu dosadašnjih primjera funkcionisanja izvršne vlasti da, malo je reći, da postoje disonantni tonovi. U ovom konkretnom slučaju nije do kraja jasno zbog čega je policija, odnosno zbog čega je njen neposredni nalogodavac, po svemu sudeći u ovom trenutku je direktnu komandu nad policijom preuzeo formalni premijer u Crnoj Gori. Govorim formalni zato što on nema onaj stvarni legitimitet, kao što sam već rekao ranije, Milo Đukanović. Dakle, on je sa određenom grupom ljudi unutar te policije postavio novi komandni lanac koji je očigledno zaobišao aktualnog ministra, zbog čega su odlučili da baš u ovom trenutku i sa ovim stepenom brutalnosti se obračunaju sa mirnim demonstrantima, mi možemo da to razgranavamo u nekoliko različitih, da kažem, teorija, instant teorija, scenarija. U svakom slučaju, neposredna posljedica tog obračuna, imali smo prilike da vidimo, jeste jedna prilično jaka refleksna reakcija građana Crne Gore, bez obzira da li su se oni u prethodnom periodu na neki način saglasili sa metodom otpora koji je dominantno konstituisao Demokratski front ili ne.
Da, možemo li očekivati od šire političke zajednice da se uključi u proteste i od šire uopšte građanske, svjedoci smo, pokrenute su brojne inicijative, peticije, građani se samo organizuju, da li se nazire zapravo kraj?
Pa mi vidimo ovdje konačno u Crnoj Gori ono što ja nisam uspio da bilježim prethodnih 20 godina. Vidimo jednu vrstu spontanosti o kojoj govorite, vidimo tu samo inicijativnost, vidimo različite formalne, neformalne građanske grupacije koje se priključuju protestima, nalaze sa njihovim organizatorima ili onima koji su bili u osnovi organizacije ovih protesta neke važne zajedničke dodirne tačke. I ono što je za očekivati jeste da se ta sveukupna nagomilana energija i želja za promjenom da se ovog trenutka objedini. Da li će to neminovno dovesti do kraja ovoga i kraha ovoga režima, nisam u potpunosti siguran. Kao što znate, u Crnoj Gori nažalost u jednom nizu prethodnih godina više figurišu i više donose značajnijih odluka strane ambasade nego što to donosi vlada Crne Gore sa svojim formalnim premijerom, tako da će svakako i od njihovog ponašanja i njihovog stava u ovoj situaciji procjene prije svega interesa u skladu sa onim što su interesi njihovih vlada zavisiti razvoj dalje situacije.
Koliko je značajno sa stanovišta vaše funkcije u ovoj instituciji u kojoj trenutno vodim razgovor, uživam gostoprimstvo Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, koliko je značajno za srpski narod i za kulturne institucije srpskog naroda koje se od samog početka nalaze na udaru ove vlasti da dođe do neke promjene, koliko zapravo ta promjena će učiniti za status Srba u Crnoj Gori?
Znate kako, možda je u ovom trenutku nerealno donositi bilo kakve konačne zaključke i po tom pitanju, ali u svakom slučaju, s obzirom da smo mi, kao što ste rekli, čitav niz godina u jednom stanju apsolutne potisnutosti pod užasavajućim pritiskom zvaničnih vlasti, kako na planu nekih osnovnih, da kažem, sloboda u domenu kulture, medija, na kraju krajeva mi smo potpuno izbačeni iz sistema kad su u pitanju financije i kad je u pitanju pomoć države, institucije kakva je recimo Matica Srpska. Dakle, ja očekujem određenu promjenu, očekujem naravno da će se time situacija u nekoliko relaksirati i nadam se da ćemo dobiti makar jednake početne pozicije kao i sve ostale organizacije koje funkcionišu u sličnom miljeu kao što to mi radimo. Do sada to nije bio slučaj i vjerujem da bi jedna takva promjena vlasti prosto na neki način dekonstruisala jedan vrlo okoštali, jaki, disciplinovani sistem pritiska na sve organizacije koje gaje i njeguju neki srpski identitet.
I ne možemo da se ne osvrnemo i na represiju koju ste sami osjetili na svojoj koži. Naime, vi ste sa grupom, malom grupom slobodnih ljudi započeli, može se slobodno reći, i od upravo te grupe od 15 ljudi koji su se okupili kod spomenika Svetog Petra Cetinskog, čini se da je krenula sva ova grupa koja je na kraju rezultirala sa više hiljada okupljenih građana u nedelju, da se osvrnem malo i na taj moment.
A znate kako, to je ono u kontekstu, kao što ste već rekli, mi imamo određen talas spontanosti, imali smo jednu reakciju grupe koja se zove Otpor diktatorskom režimu ili Sloboda narodu, koji su prosto željeli da na svojstven način, oni su to radili ranije, iskažu protest protiv brutalnosti policije u gušenju mirnih demonstracija prethodnog dana. Ja sam se tome priključio, ne bih da predimenzioniram naravno ni svoj slučaj u ovoj situaciji, a ni možda ni uticaj konkretno tog čina, prosto to je na talasu ovoga, kao što sam rekao, jednog samoorganizovanja različitih građanskih, legitimnih građanskih organizacija. U konkretnom slučaju vidjela se vrlo izražena nervoza policije i njenog starješinskog kadra, koji su na krajnje neprimjeren način jednu malu grupu nekoliko puta zaustavljale čak u mirnoj šetnji, i na naše uporno insistiranje da nam odgovore zbog čega su nam uskraćena, eto da kažem, i to najosnovnije pravo, sloboda kretanja, koje je univerzalno pravo, oni su nisu na kraju dali neko određeno objašnjenje. Kad je ta grupa, eto sticajem okolnosti, postala nešto malo veća, primijenili su svoj klasični recept na neki način razbijanja te grupe, i u tom momentu je jedno od lica u civilu bukvalno pokazalo prstom na nekoliko učesnika koji su potom bili uhapšeni, među kojima sam bio i ja. Dakle, ne mogu reći da je to sad bio izraz najteže represije kao što smo vidjeli prethodnih dana, ali svakako jedna neprijatna situacija i situacija koja nema neko zdravo objašnjenje.
Ne možemo da vas za kraj ovog razgovora ne pitamo za vaše mišljenje o predstojećim događajima, o suboti o kojoj se i tekako puno govori. Da li građanin treba da se odluči da tog dana bude po vama, da li treba da se odluči da tog dana bude sa svojim sugrađanima na trgu, zbog čega to treba da uradi i kako uopšte predviđate razvoj događaja za subotu?
Znate kako, mi smo, kao što ste imali priliku da vidite, u režimskim medijima pod izuzetnom pritiskom, rekao bih, jedne propagande koja negdje ima svoje korijene u Bulajićevim filmovima, i oni na svaki mogući način pokušavaju da ovom protestnom okupljanju daju taj karakter. Međutim, mislim da su građani, čak i oni koji nisu ni slične, ni nacionalne, ni ideološke orijentacije, kako njegujemo, evo recimo mi u Matici Srpskoj, nadrasli te trikove zvaničnih, medijskih, tabloidno-informerskih kuća. Tako da očekujem priličan odziv građana. Kao što ste rekli, očekujem da građani budu sa svojim sugrađanima. Znači, očekujem masovno narodno okupljanje. Svaki čovjek pojedinačno, vjerujem da je za prethodnih 25 i 6 godina sabrao dosta razloga zbog kojih bi morao na neki način da uputi riječ i glas protesta. Ti razlozi nisu univerzalni, nisu isti kod svih nas, ali oni postoje, i postoji jedan veliki objedinjujući motiv, čini mi se, da se konačno uspostavi jedan najosnovniji princip svakog demokratskog društva, a to je smjenjivost vlasti. Kao što je to neko lijepo rekao, Đukanović ne umije da izgubi na kutiju. Mi očigledno moramo da pronađemo model u kojem će ta vlada koja bude sprovodila buduće izbore biti strogo kontrolisana. Dakle, da imamo određene mehanizme i kontrole, kakve takve garancije, tu neće biti naravno apsolutne garancije, teško da je može biti u ovakvom sistemu koji je, ima sva ona nasljeđa komunističkog perioda koje ima i modela maltene mafiokratske kriminalne vladavine prethodnih 26 godina, ali opet da uspostavimo neke čvršće i značajnije metode kontrole izbornog procesa i da se nadamo da će u tom trenutku glas svih nas vrijediti podjednako.
Gospodine Božoviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.